Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Pia Jallinoja. Me puhutaan kiistelystä terveydestä, eli miksi terveysaiheet kuumentavat tunteita. Jos jakaa ensin siis tällaista, että kun syntyy joku kiistely nykyajassa, niin siihen ottaa osaa selkeästi niin kuin viranomaisia ja maallikoita ja miten. Onko tässä joku niin kuin ikään kuin rakenne, ketkä kaikki osallistuvat niin kuin stereotyyppisesti johonkin keskusteluun?
Niin siis se stereotyyppinen on just se, että on joku viranomaisohje, sanotaan vaikka ravitsemussuositukset tai rokotusohje. Ja sitten se toinen puoli on tällainen joku vastustava toimija, joku kaupallinen taho tai joku järjestö tai vaihtoehtohoitoa tarjoava yhdistys tai joku tämmöinen. Ja sitten sen ympärillä olevat ihmiset, niin kuin näin, voi maallikot, jotka käyttää näitä hoitoja, niin voi myös osallistua. Tämä on niin kuin tämmöinen niin kuin klassinen, mutta tosi monet kiistathan tapahtuu jollain toisella tavalla ja niitä voidaan käydä pelkästään vaikka asiantuntijoiden kesken jossain vähän niin kuin ikään kuin takanakin, että ne ei niin kuin välttämättä ole kaikkia tämmöisiä mediakiistoja, tämmöisiä leikkeelle raivotyyppisiä juttuja. Ja sitten tietysti niin kuin teollisuus, että elintarviketeollisuus jollain lailla ottaa osaa näihin, vaikka tämä leikkeelle keskustelu osoitti, että puolustetaan sitä omaa tuotetta vastaan sitten tätä kritiikkiä.
Mikä sinä tuntuu olevan niin räjähdysherkkää? Siis tarkoitan sitä, että jos tulee jotenkin ruokailusuosituksia tai jotain, niin ei ne nyt mitään pakkoja ole. Minkä takia ihmiset niin kuin loukkaantuu siitä, että tämä on jotenkin privaatin loukkaamista tai oman elämäntavan loukkaamista heti?
Joo, siis sehän on jännä niin kuin jonkunlainen niin kuin väärin ymmärrys siitä, että suosituksethan on pitkään ollut jo ja varsinkin ehkä nämä uusimmat on semmoinen niin kuin viesti, että, on että tässä on tämmöiset niin kuin suuntaviivat. Vaikka siinä kolmiossa, mutta saat niinku itse koostaa tämän näin. Että tavallaan ne tulkitaan niinku tiukemmiksi säännöiksi kuin ne onkaan, mutta sitten kuitenkin täytyy muistaa, että kyllähän ne kuitenkin on niinku normatiivisia. Kyllähän niissä kuitenkin on tavoite se, että ihmiset menisivät kohti niinku ruokakolmiota tai ravitsemussuositusten niinku ohjetta tai ruokalassa koostettaisiin ateria lautasmallin mukaisesti. Et siellä on se normi, mutta sitten siellä on toisaalta tämmöinen individualistinen niinku eetos, että tee se itse niin kuin itse haluat ja kuluttajalta ei tule vapaus. Että tavallaan niin kuin, ehkä ihmiset niin kuin pahastuu tästä siitä normatiivisesta puolesta sitten niistä ja kokee, että heidän yksityisasioisinsa tullaan puuttumaan ja kritisoimaan niin kuin heille heidän tärkeitä asioita, eli heidän ruokavalioita, heidän niin kuin jääkaapin sisältöä ja tämän tyyppistä.
Kuinka nämä suositukset sitten, valuuko se esimerkiksi kouluruokailuun tai työpaikkaruokailuun, koska minulla on muistikuva, että meidän lounassetelijärjestelmä on ikään kuin tehty myös terveellisemmän ravinnon varaan. Eli ottaako koulut ja työpaikat näitä suosituksia vakavasti ja myös muuttaa?
Joo, siis niitähän tehdään niin kuin, mä oon siis ollut aikaisemmin valtion ravitsemusneuvottelukunnassa jäsenenä. En ole ollut laatimassa suosituksia, koska olen sosiologi, enkä voi antaa tällaisia D-vitamiini- ja YM-suosituksia, mutta on ollut siellä ja seurannut sitä prosessia ja ollut kommentoimassa niin kuin niitä suosituspapereita, että miten sitä suositusta annetaan. Niin sehän menee sillä lailla, että ensin annetaan nämä kansalliset suositukset, jotka perustuvat tässä pohjoismaisiin suosituksiin, joka on tämä niin kuin yleinen aikuisväestön suositus. Ja sitten aletaan tekemään niin kuin kohderyhmille, että vaikka imeväisikäisille, päiväkouluikäisille, koululaisille, ammattioppilaitoksille, vanhuksille, jotain tämän tyyppisiä. Ja silloin voidaan antaa sellaisia, niin kuin, että vaikka oppilaitosruokaloissa, että miten siellä on ehkä vegaanista ruokaa, miten niitä pitää koostaa ja tämän tyyppistä.
Täällä on tänään siis vieraana Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Pia Jallinoja. Me puhutaan terveysaiheesta, miksi ne kuumentavat tunteita. Mennään ensimmäiseksi karppaukseen, siis tämä hyvin vähän hiilihydraattinen ravinto. Mä luovutan sulle siis puheenvuoron ihan juuri, mutta siis tämän kaltainen ainakin joitain vuosia sitten ollut buumi, mutta sitten mä olen siinä käsityksessä, että hiilareita vältetään kuitenkin. Kuinka vaihtoehtoinen tapa tämä on vai perustuu? Niin tämä on tietysti tällainen kysymys, että hyvin usein näistä asioista perustuu tieteelliseen näyttöön, mutta eri tieteelliseen näyttöön. Miten karppaus?
Niin, siis niin karppaushan on niin kuin tämä, eihän sekään ole mikään uusi asia, että sehän niin kuin tämä Atkinsin Diet Revolution julkaistiin, oliko se 92, ja sitten suomennettiin melkein heti sen jälkeen, että, ja sitten on jotain muitakin niin kuin hiilihydraatteihin kiinnittäviä, huomionsa kiinnittäviä vanhempia ruokavalioita, että se ei ole mikään niin kuin tällainen uusi juttu, mutta sitten 2000-luvun alussa se alkoi niin kuin nousemaan uudestaan niin kuin, ja sitten syntyi tämä, mitä alettiin kutsua karppaukseksi. Ja sitten tuli tämä karppausbuumi ja se oli tosi paljon niin kuin julkisuudessa. Ja tosin sitten kun tehtiin väestökyselyjä, niin ei niitä noudattajia sitten kuitenkaan ollut, kun oliko se nyt 7% identifioitu karppaajaksi tai jotain. Ja sitten se niin kuin katosi jollain lailla julkisuudessa, tuli itse asiassa tämä vegebuumi siihen kivasti niin kuin perään heti. Mutta sittenhän meillä on tullut niinku muita, tämä ei ole niinku kokonaan kadonnut, vaan sitten on niinku paleodietti tai gluteenin välttäminen tai jotain niinku muita tällaisia diettejä. Ja monet sosiaalisen median vaikuttajat edelleen markkinoi tällaisia niinku lihavoittoisia ruokavalioita, jossa vältetään hiilihydraatteja. Että tavallaan ne niinku elää semmoista tiettyä niin kuin täällä olisi suurjulkisuudessa semmoista niin kuin aaltoa, että mikä nyt saa paljon julkisuutta. Tavallaan niin kuin voisi ehkä sanoa sen, että osahan niistä on varmaan aika lähellä ravitsemussuosituksia. Eihän ravitsemussuosituksikaan suosittele syömään paljon sokeria ja paljon vehnäjauhoa tai tällaista niin kuin valkoista vehnäjauhoa. Että tavallaan niissä on kauhean variaatiot, jos toisessa päässä on kuin karnivore, että syö vain lihaa ja todella vähän kasviksia, niin toisessa päässä voi olla joku semmoinen, joka alkaa sitten jo olla aika lähellä niin kuin ravitsemussuosituksia. Mutta tietysti näihin liittyy myös tämä niin kuin valkoisen viljan ja valkoisen sokerin niin kuin kauhistelu, niin kuin joka on jotenkin tämmöinen niin kuin modernien ruoka-aineiden, että tässä modernissa teollisessa tuotannossa ja ruokateollisuudessa on niin kuin se jotenkin pahan alku ja juuri, ja se niin kuin tärvelee ihmisen jollain lailla, että se liittyy osittain näihin karppausruokavalioihin.
Missä vaiheessa voidaan ruveta puhumaan ikään kuin valtiollisesta intervention, ehkä huono sana, mutta valtiollisesta toiminnasta, joka kiinnittää terveyteen huomiota? Mä tarkoitan, että tällaiset ruokavaliokysymykset olisissaan antiikin Kreikassa jo, niin niillä selitettiin vaikka kuinka paljon erilaisia tautitiloja, mutta tämä, että meillä on ikään kuin julkinen tai valtiollinen taho, joka haluaa vaikuttaa näihin asioihin. Kuinka uusi tämä ikään kuin moderni terveystiede tässä on?
No joo, jotain 1800-luvulla tietysti tulee niin kuin tämmöistä niin kuin työväenravintokysymystä ja sitten tietysti niin kuin nälkävuosien aikana jo totta kai tulee tämä energiansaannin turvaaminen. Mutta sitten hyvin pitkään se on enemmän sitä, että just että pidetään huolenaan se, että saako ihmiset tarpeeksi ravintoa, saako köyhät, pienituloiset tarpeeksi ravintoaineita, että se olisi niin kuin tasapainosta se ruokavalio, tarpeeksi proteiinia ja maitoa ja tämän tyyppistä asiaa. Että sitten oikeastaan vasta niin kuin isosti niin kuin toisen maailmansodan jälkeen alkaa kehkeytyä tämä tämmöinen nykyinen elintapainterventio. Ajatus sitten tulee Pohjois-Karjala-projekti 70-luvulla ja niin kun sitten tulee tämä sydäntautikuolleisuushuoli, että infektiotautikuolleisuus vähenee ja se huoli siirtyykin näihin elintapasairauksiin. Et siitä se oikeastaan niin kun lähtee sitten niin kun vähitellen nämä ravintosuositukset ja ravitsemussuositukset ja tämän tyyppiset asiat.
Kuinka vaikea noita suosituksia on antaa? Mä viittaan siihen, että tässä varhemmassa kansanvalistuksessa huoli oli siis vaikka siis nimenomaan siis ruoan tai kalorien määrästä. Ja sitten oli tällaisia puutetauteja ja sitten oli toisaalta tartuntatauteja, mutta tällainen ikään kuin, pitäisikö sanoa, faktorierittely siitä, että minkälaisia riskejä, niin kuin riskikäsite tulee keskeiseksi, niin kuinka vaikea niiden tekeminen oikeastaan on?
Onhan se tietenkin, jos ajattelee sillä, koska se tietohan tietysti kertyy vähitellen, että mitä on hivenaineet ja vitamiinit ja kuidut ja kaikki, mikä on niiden yhteisvaikutus erilaisissa eri ikävaiheissa ja eri sairauksissa. Kaikki se on kamalan kompleksi asia. Ja tietysti siitä kertoo se, että tietoa kertyy koko ajan, että sen takia ravitsemussuosituksia täytyy päivittää. Että se ei ole niin kuin ikään kuin, että nyt me tiedämme kaiken ihmisen ravitsemuksesta, kaikista sairauksista, kaikissa ikäryhmissä, vaan se vaatii päivittämistä. Eihän se tietenkään, niin kuin, että se muuttuu koko ajan tuuliviirin lailla niin kuin aina erilaiseksi, mutta kuitenkin tämmöiset päivittämistä tarvitaan. Ja sitten tietysti nyt siihen on tullut tämä kestävyyskysymys isommin kuin aikaisemmissa suosituksissa. Että, ja sehän oli se, mikä tavallaan viime vuosi synnytti sitä, tai puolitoista vuotta sitten synnytti sitä kiihkeyttä, oli se, että siihen nyt yhdistettiin näihin leikkelearvioihin tämä kestävyysasia, ilmastokuorma, hiilijalanjälki, eikä vaan sitten se terveysasia.
Entäs näiden yleisyys, siis jotakin diettiä ilmoitti noudattomassa, mitä se oli melkein puolet ihmisistä?
Joo, niin jotain niin kuin niistä yhdestä, niin joo, että joo. Joo, silloin tehtiin yhdessä hankkeessa semmoinen, meillä oli sitten 2008-2016, sitten mä oon myöhemmin saanut vähän tuorempaakin aineistoa siitä, mutta ihmiset saanut lomakekyselyssä kertoa, että noudattaako ne perusruokavalioa, joka on sitten, että mitä se on tämä perusruokavalio, tai sitten jotain näistä erityisruokavalioita. Ja se oli just tollain, että melkein puolet ilmoitti jotain näistä noudattavansa. Mutta sitten kyllä se musta oli kuitenkin vähän yllättävää myös se, että yli puolet ilmoittaa noudattavansa perusruokavaliota. Että siis on paljon ihmisiä, jotka, se tietysti tarkoittaa monta asiaa se perusruokavalio ihmiselle, mutta kuitenkin, että kaikki eivät halua mennä niin, kuin niin sanotusti kotkotusten perään, vaan niin kuin ne sitten ottaa sieltä sen perus.
Onko tämä perus sellainen, mitä mikä määrätti siis Johanna Mäkelähän oli näitä tutkinut ainakin aiemmin, niin se, että aterian, normaali aterian katsottiin koostumaan kuitenkin sillä tavalla, että siinä on aina myös lihaa mukana tai kalaa, okei. Okay.
Joo, no ei, siis toi, se on kyllä, toki on, joo, mutta se voi olla toi perus myös sitä, että no joo, tietysti jos on vegaani, niin sehän on ruksannut sieltä sen vegaanin. Toki se on voinut ruksata sieltä myös sen perusruokavalion. Se perus voi tarkoittaa ihmiselle hirveän erilaisia asioita, mutta ehkä harvemmin sitten vegaani laittaa sitä, vaan on valitsee tämän perusasian.
Löytyykö tästä selviä ikään kuin väestöllisiä elementtejä? Tarkoitan ikää ja sitten sukupuolta. Siis mun sukupuolesta vaan mainittamatta huomasin pizzapaikassa, että siellä oli miesten vege, jossa oli kinkkua, salamia, pekonia ja sitten mä en muista enää enempää tällainen kummallinen vastarinnan muoto. Mutta onko muita tällaisia ikään koulutukseen, sukupuoleen, tällaisia vaikuttavia tekijöitä?
Niin toi tuonne ironinen vege. joo, siis niin kuin kaikki nämä niin kuin kasvisvoittoiset ruokavaliot, niin naiset noudattaa niitä enemmän ja nuoret naiset erityisesti. Sitten taas tämmöiset niin kuin terveysruokavaliot, niin kuin joku vähärasvainen tai suolaton ja tämän tyyppiset, niitä on taas niin kuin vanhemmat keski-iän ylittäneet. Toki heillä on enemmän näitä kaikkia kolesterooleja ja muita. Niin kuin, että sitten ne, niin kuin. Ja sitten taas on jo vähän ristiriitaista tietoa siitä, että miehet näyttäisi noudattavan näitä karppausruokavalioja enemmän. Tai sitten ei ole sukupuolten välillä eroa, joka on ehkä sitten taas se, että kun naiset laihduttaa miehiä enemmän, mutta sitten karppauksessa se niin kuin vähän niin kuin tasaantuu. Että se ehkä sitten niin kuin tämmöisenä hyvinvointi- tai laihdutusruokavaliona niin kuin kiinnostaa miehiä enemmän kuin keskimäärin kuin sitten taas niin kuin nämä muut.
Tullaan tuohon lihavuuskeskusteluun. Täällä on siis tänään vieraana Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Pia Jallino ja me puhutaan terveyteen liittyvistä kiistoista ja miksi ne käyvät niin kuumina. Lihavuus ensinnäkin ikään kuin heikkona luonteena tai jotain, mitä tästä voidaan käsitelläkään, tai sairautena ja sitten mitä Ozempic ja nyt mä en saa päähäni Wegovy ja jotain näitä laihdutuslääkkeitä, jotka nyt tuntuu muuttaneen kokonaan lihavuuden hoitoa ja määrittelee sen pikemminkin sairaudeksi kuin luonteen heikkoudeksi. Vapaat sanat, mitä kaikkea tässä on ehtinyt tapahtua?
Siis tämä on kyllä, niin kuin, tämä lihavuuskenttä on kyllä todella kiinnostava niin kuin joka tapauksessa, mutta sitten varsinkin näiden uusien lääkkeiden kautta. Että kyllähän on niin kuin se just tämä tämmöinen luonteen heikkous ja se on vain itsestä kiinni ja ottaisit itseäsi niskasta kiinni on niin kuin tosi vallitseva. Ja vaikka sitä nyt niin kuin lääkärienkin lihavuuslääketieteessähän niin kuin pyristellään siitä niin kuin eroon, että just enemmän on se, että lihavuus on sairaus ja se täytyy hoitaa ja ymmärretään se, että kuinka se on niin kuin tämmöinen hormonaalinen ja kylläisyyshormoniin liittyvä asia, että se niin kuin ja kaikki tutkimuksen osoittaa sen, että ihmiset kyllä kykenee laihtumaan, mutta se kilot palautuu. Eli se on niin kuin monin tavoin todistettu, että se ei ole niin kuin tahdonvoimasta kiinni. Mutta se tahdonvoima-argumentti kyllä elää tuolla netin syövereissä keskustelupalstoilla ja kommenttikentissä tosi vahvana. Että kyllähän siis ihmiset sitten, jotka on lihavia tai joilla on lihavuutta, kuten myös nykyään sanotaan, niin jotka niin kuin julkisuudessa esiintyy tai on jossain, jolloin on oma somepresenssi ja tällainen, niin nehän kertoo. Ja jos menee katsomaan heidän niitä palstoja, niin kyllähän sieltä tulee ihan todella törkeitä kommentteja ihmisille siitä just, että ottaisit itseäsi niskasta kiinni ja tällaista. Että se kyllä niin kuin elää ja voi hyvin. Ja se on jotenkin varmaan intuitiivisesti sillä lailla, että no kyllähän se nyt on niin, että kun itsehän sä sen ruoan suuhus laitat, niin voit sen myös lopettaa. Että se on jollain lailla niin kuin semmoinen niin kuin tuntuu niin kuin jotenkin järkevältä, vaikka ei se olekaan niin. Mutta sitten nämä lääkkeet, niin nehän on kyllä kiinnostava siinä, että nehän niin kuin sillä, juuri sillä, että ne niin kuin aktivoi sitä kylläisyyshormonia, niin ne muuttaa sen pelin jollain lailla, ei kaikilla, mutta merkittävällä osalla lihavista niin toisenlaiseksi. Eli sitten se yhtäkkiä sitä tahdonvoimaa ei ikään kuin tarvitakaan samalla lailla kuin ei ilman niitä lääkkeitä. Tietysti lihavuusleikkaus on vähän samanlainen asia, mutta nämä lääkkeet on jotenkin maagisempia ja sillai saavutettavampia, vaikka ei nekään tietenkään ole, koska ne on niin kuin aika kalliita, mutta lihavuusleikkauksia tehdään vähemmän kuin lihavuuslääkkeitä käytetään, niin
palaisin tuohon hintaan vielä siis siinä mielessä, että myös koko lihavuus, samoin kuin esimerkiksi tupakointi tai jotain, alkaa olla ikään kuin luokkaan enemmän sidottu. Siis toisin sanoen, niistä on tullut proletaarisempia ja kouluttamattomien ihmisten sairauksia. Eli lihavuus toimii siis tässä myös erottelijana.
Joo, kyllä ne korreloi niin kuin koulutuksen suhteen BMI-painoindeksiä, näin, joo. Mutta sitten taas niinku lihavuuslääkkeiden tämän hinnan takia, niin on tietysti kyseenalaista, että jos se hinta maksaa kuukaudessa 100-550 euroa, niin kuin noin mitä mä viimeisen arvion on kuullut, niin tietysti 500 euroa kuussa, jos niillä annoksilla on, ja kenellekään hän tätä ei korvata lihavuuden takia, niin vuodesta toiseen, sehän ei ole kuuri, se ei ole vuoden kuuri tai minkään, vaan sitä todennäköisesti joutuu käyttämään loppuelämänsä. Niin on se tietysti aika monen investointi. Perheessä on kaksi käyttäjää, niin se on niin kuin 12 000 euroa vuodessa ad infinitum. Niin se on paljon ja silloin siitä tulee se terveyden eriarvoisuuskysymys. Nythän oli just joku uutinen tästä näin, että näitähän nämä lääkeyritykset yrittää saada näitä kelakorvattavuuden piiriin, mutta nyt oli epäonnistunut ensimmäinen yritys ja toista lääkettä nyt yritetään ja katsotaan miten käy. Todennäköisesti se ei Suomen valtiolle ole mahdollista maksaa niitä.
Eikö tuo asetta kuitenkin kiinnostavan valinnan Suomen valtiolle siis siinä, että on selkeää, että radikaalikin laihduttaminen, jos se pysyy tuollaisena, halventaa tai siis keventää terveydenhuollon kustannuksia?
Niin, no tätähän tietenkin käytetään. Lihavuuslääkärit käyttää ja sitten nämä lääketeollisuus niin kuin argumenttina. Sitten siinä on tietysti se lisätwisti vielä, että lihavuuslääkärit, jotka näitä lääkkeitä määrää niin on, jotka on näihin perehtynyt, niin on sitä mieltä, että tämä lääke yksin ei riitä. Että tarvitaan myös tämmöistä systemaattista, aika usein tapahtuvaa tai riittävän usein tapahtumaa niin kuin terveysohjausta tai siis elintapaohjausta, ruokavaliosta ja liikunnasta. Ja sitten taas se nostaa sitä hintaa, että se paketti on aikamoinen.
Tuleeko noille lihavuuslääkkeelle, kun lääkeyhtiö tai tarvitaan kun lääke menettää siis ikään kuin monopoliasemansa tai siis sen ainoan lääkkeen statuksen siinä, niin tuleeko nämä radikaalisti halpenemaan nämä lihavuuslääkkeet luultavasti jossain
vaiheessa? Joo, varmaan. Nythän on Novo Nordiskon sen ensimmäiset jotkut, mä en ymmärrä, sen patentit on tosi mutkikas järjestelmä ilmeisesti, mutta näin on, että joissain maissa, kuten Kanadassa ja Intiassa, Novo Nordiskin joku ensimmäinen patentti on rauennut. Eli nyt varmaan siellä just parhaillaan selvitetään, että miten aletaan tekemään niin kuin geneerisiä lääkkeitä niin kuin jostain Novo Nordiskin lääkkeistä. Mutta nähtäväksi jää, mutta onhan se, miksei se olisi siinä se tie, kun se on kerran kaikessa muussa ollut. Sitten saman aikaan koko ajan kehitetään vielä tehokkaampia lääkkeitä, missä on useampia hormoneja ja sitten pillerimuotoisia ja kaikenlaista. Että tämä on tosi kehittyvä skene.
No siis tämä laihuuslihavuus on kyllä niin kuin valtava aihe, koska tulee mieleen siis sellaisia. Todellakin, niin mehän puhutaan nyt näistä, että miksi nämä aiheuttavat näitä kiistoja, mutta puhutaan kehopositiivisuudesta ja ikään kuin sitä, että identiteetti ei rakennu painon varaan, BMIin huonosta soveltavuudesta joillekin ryhmille. Ja usein reaktio, kun katsoo sosiaalista mediaa, on kuitenkin lihavien syyllistäminen ja tällainen. Ja. Onko tämä kehopositiivisuus, onko se vaikuttanut paljonkin asiaan?
Kyllä se Varmasti on vaikuttanut. Sehän joskus sekin niin kuin on mennyt tämmöisen niin aaltoliikkeen, että oliko se joskus just 2016 vai 2017, kun oli tämä Ylen vaakakapina ja sitten niin kuin muita tämmöistä, että sitten monia tämmöisiä someaktivisteja, lihavuusaktivisteja, kehopositiivisuusaktivisteja sai näkyvyyttä ja seuraajia ja ainakin mitä he ovat raportoineet, itse olen kuullut, että he kokivat, että ilmapiiri muuttui niin kuin sallivammaksi ja niin kuin mediassa ja viihteessä niin kuin tämmöinen niin kuin kuvasto, että minkä kokoisia kehoja on, niin tuli niin kuin monipuolisemmaksi. Että niin kuin tällainen niin kuin tapahtui ja he kokivat niin kuin olonsa jollain lailla turvallisemmaksi, tämmöinen niin kuin skinny niin kuin tyyppinen, niin kuin heroin chic tyyppinen niin kuin hahmo niin kuin vähän väheni, mutta sitten nyt tässä olisi samat henkilöt niin kuin väittävät, jotka näitä seuraa, että olisi tapahtunut niin kuin käänne toisenlaiseen, eli nämä olisi niin kuin tiukentunut ja ollaanhan me niin kuin nähty näitä Hollywoodin niin kuin punaisilla matoilla näitä paraateja, missä on todella laihoja, siis niin kuin todella lähtökohtaisesti jo tosi hoikat näyttelijät tai viihdepersoonat, niin on laihtunut niin kuin todella vaarallisen hoikiksi, tai onko se hoikkaisi oikea sana siinä kohtaa, vaan laihoiksi. Että kyllä tässä varmaan niin kuin joku käänne on ja useinhan tämä liitytään just näihin lääkkeisiin, että onko sitten niin, että he ovat niillä lääkkeillä laihduttaneet. Mä itse uskon, että näissä kaikissa tällaisissa käänteissä on niin kuin muutakin kuin vain yksi lääke. Mutta totta kai se, että jos tulee markkinoille joku menetelmä, millä jotkut ihmiset pystyy itsensä tuunaamaan niin kuin todella laihaksi, niin kyllähän sitä niin kuin käytetään. Että kaikilla lääkkeillähän on niin kuin ne puolen niin kuin ikään kuin oikea käyttötarkoitus ja sitten väärä käyttötarkoitus.
Täällä on tänään siis vieraana Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Pia Jallino. Ja me puhutaan terveyskiistoista, miksi terveysaiheet kuumentavat tunteita. Yksi asia, joka taatusti kuumentaa tunteita, on erilaiset vaihtoehtoishoidot ja tällainen parantaminen. Eli se niin kuin historiallisena alkuna voisi katsoa jotain kansanparantamista ja jotain hieman maagistakin ajattelua, mutta on sitten olemassa aivan modernia ja ikään kuin tiedettä, tämä on vähän rankka väite, mutta tiedettä apinoivat lähtökohdat tai sitten tiedettä jotenkin muuten hyödyntävät, siis mahdollisesti ihan tieteelliset. Tämä tarve rajata vaihtoehtohoidot pois, se on mun mielestäni ymmärrettävää, mutta miksi on niin kiistelty asia? Mä sanon tähän vaan ikään kuin alaviitteenä, että aina jos ohjelma käsittelee homeopatiaa tai vaihtoehtohoitoa tai jotain, niin yllättäen vihainen palaute on aika yleistä, enemmän kuin yhteiskunnallisissa asioissa muissa.
Joo, siis tuossa oli varmaan monta kysymystä, mutta on just se, että mä itse niin kuin näen, että jotenkin historiallisesti, niin kuin, että esimodernin aikana oli just tämä niin kuin kansanparantaminen ja luontaislääkintä ja sitten toisaalta tämmöinen humoraalilääketiede, mikä just sieltä Kreikasta niin kuin tuli ja tällä lailla niin kuin keskiajan yliopistoista ja näin, missä näitä kehon tasapainotiloja säädettiin. Ja sitten 1800-luvulla niin kuin alkaa tämä niin kuin moderni lääketiede niin kuin varsinaisesti rakentua ja Suomessakin tulee niin kuin tämmöisiä lääkintöhallituksia ja tämän tyyppisiä, että se niin kuin formalisoituu jollain lailla ja alkaa ulos sulkea sitten myöskin tätä vaihtoehtoa, että sitten on semmoinen aika, että asiat on ehkä vähän sillä lailla niin kuin yhtä aikaa olemassa, mutta sitten mitä pidemmälle mennään, niin sitä selkeämmin niin kuin lääkintöviranomaiset ja lääkärikunta alkaa vetää rajaa niihin, jotka eivät kuulu meihin, jotka eivät virallisesti saa antaa hoitoa. Mutta ne ei kuitenkaan niin kuin koskaan kokonaan kuole poista, että tämä niin kuin säilyy koko ajan. Ja sitten siitä tietysti syntyy näitä jännitteitä ja ikuisia terveyskiistoja. Ja sitten niin kuin nykyhetkessä niin kuin varmaan on niin kuin semmoinen variaatio just siitä, että on olemassa tämmöisiä niin kuin vanhoja kansanparantajia, tai kalevalaisia jäsenkorjaajia, jotka ehkä eivät niin tieteeseen vetoa, vaan heillä on perinteinen tapa tehdä näitä asioita, tai sitten just joku kiinalainen lääketiede. Tosin hekin on vaan niin kuin alkanut jonkun verran niin kuin saamaan tämmöistä tieteellistä evidenssiä, että koska tämä tiede sitten taas niin kuin tieteen voittokulku ja lääketieteen voittokulku ja hegemonia on ollut niin vahva, että me oikeastaan kaikki pitää arvioida niin kuin sen tieteellisen paradigman kautta ja että onko evidenssiä. Niin sitten niidenkin täytyy niinku taipua siihen, että olisi sitä evidenssiä, että onko kaksoissokkoasetelma ja onko sillä saatu tehoa näistä. Mutta sittenhän ne joutuu aina niinku pulaan siinä, että tavallaan kun sitä ehkä evidenssiä ei ole näillä tieteellisillä menetelmillä saatavilla, niin sitten siihen voi nivoutua jotain tällaisia ajatuksia niin kuin potilaan suhtautumisesta tai asemoitumisesta siihen niin kuin hoitoon. Ja sitten myöskin korostetaan paljon tätä potilaiden niin kuin saamaa kuuntelua. He ovat tulevat kuulluksi näissä hoidoissa tai saavat tulevat kohdatuksi kokonaisvaltaisina ihmisinä eikä vaan semmoisina ruumiinosina niin kuin lääketiede. Että se tavallaan niin kuin se argumentti menee ehkä vähän niin kuin toisenlaisessa niin kuin, toisenlaisella logiikalla kuin tämmöisellä niin kuin virallisella lääketieteellä, missä katsotaan jotain, että jos on jotain polvea hoidettu, niin sitten kuvataan sitä polvea ja tutkitaan, onko se polvi parantunut vai ei, mutta tässä tämmöisessä vaihtoehtoisessa voidaan olla, että se polven tarkastelu onkin niin kuin merkityksetöntä, koska sitten pitää niin kuin enemmän katsoa sitä kokonaishyvinvointia.
Minkälaisia luokituksia tuossa vielä on, koska mä olin yllättynyt tuossa politiikatasolla, siis se mua ällistytti, että oli aika moni kansanedustaja, joka oli myös siis mukana tämän kaltaisissa määrittelyissä siitä, mitkä hoidot nyt on, no legitiimi on aika voimakas sana, mutta mitkä on ikään kuin hyväksyttäviä ja nostettavaa niin kuin lääketieteen korkeaan statukseen, ja että on poliittinen ja monipuolueita täysin jakava ilmiö.
Joo, siis ne, kyllä nämä on politisoitunut monet, tai melkein kaikki terveysasiat jollain lailla, mutta siis tietysti kun politiikassa eduskunta, koska niin kuin lääketieteestä on tullut tämmöinen niin kuin normitettu, kodifioitu niin kuin asia, niin kuin tämmöinen määritelty ammattikunta, että kuka saa hoitaa ja sitten, että mitä hoitoja saa käyttää, mitkä ovat Valvira valvoo lääkkeitä ja tällä, että kaikki on hyvin niin kuin valvottua, millainen asioiden täytyy tapahtua, mitkä hoidot on niin kuin evidence-based ja tällä, että se on kaikki hyvin niin kuin normitettua. Niin tietenkin sitten niin kuin eduskunnan kai tehtävänä on niin kuin osallistua siihen jollain lailla silloin, kun joku asia on niin kuin epäselvä, jonkun hoidon niin kuin status on epäselvä, niin ja sit koska ne on, toi koronapandemiahan osoitti sen, että puoluekentällä on niin kuin puolueiden kannattajien välillä on niin kuin tietynlainen jakauma siinä, että ketkä kannattaa valtiollista tai kannatti silloin niin kuin valtiollista koronapolitiikkaa, koronarokotuksia, koronarajoituksia tällaista ja ketkä minkä puolueen kannattajat eivät kannattaneet, että sehän sillai jollain lailla tämmöisiä niin kuin populismi jakolinjoja niin kuin seurailee.
Sä mainitsit tuossa äsken tuon evidence-based tai evidence-based medicine. Mä oon joskus huomannut, että on lääkärikuntaa, joka vannoo juuri tämän mukaan. Kuinka tiukat kriteerit se asettaa hoidolle? Siis se on ikään kuin näyttöön perustuva, joo. Mitä se tarkoittaa?
No sitä, että on niin kuin, jos on tätä käypähoitosuosituksia jonkun sairauden hoidossa, vaikka lihavuuden käypähoitosuositus, niin sitten siellä on ne niin kuin suositukset, miten lihavuutta täytyy hoitaa milläkin ryhmillä ja millä proseduureilla, millä lääkkeellä ja näin. Ja sitten se sisältää niin kuin viitteitä tutkimusnäyttöön, että tekemällä näin, antamalla tätä lääkettä, niin teho on tämä ja antamalla tämmöistä neuvontaa, teho on tämä. Ja tietysti se evidenssi voi olla niin kuin kauhean vahvaa tai vähän vähemmän vahvaa riippuen siitä tutkimuksen laadusta, mikä siellä takana on. Mutta tietenkin sitten kliinisessä työssä, niin kyllähän lääkärit myöskin tekee ratkaisuja, että eihän lääkärin takaraivossa ole koko ajan joku tutkimusskene jollain lailla kummittelee ja sitten se sieltä niin kuin noukkii niitä asioita, vaan sitten asioita tehdään totutuilla tavoilla myös.
Täällä on tänään siis vieraana Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Pia Jallino ja me puhutaan terveysaiheesta ja miksi ne aiheuttavat kuumentavat tunteita ja miksi niistä kiistellään kovin paljon. Mä käytän ehkä vähän turhan laajaa termiä tässä näin, mutta sanotaan, että ongelma tai ratkaisu on yksilöllistyminen. Mä viittaan tässä synnytyksiin ja sitten toisaalta kivun hoitoon. Ja sitten mä säästänkin kysymyksen vähän eteenpäin, mutta siis tullaan tähän synnytykseen, koska siinä tuntui kaikkein eniten kiteytyvän ikään kuin voimakkaat ajatukset siitä, että mikä on luonnollista ja minkälaisen synnytyksen valitsee.
Joo, se on kyllä tosi kiinnostava keissi ja just tuossa tutkimuksessa, mikä on tässä meidän kirjassa, niin tuo esiin sen, niin kuin ne kaksi ikään kuin, jos nyt voi käyttää sana ääripää, eli nämä kotisynnyttäjät, jolloin se kotisynnytys on luonnollisia, ajatus siitä, että synnytys ei ole mikään sairaus ja se menee hyvin, kun nainen on niin kuin rennossa tilassa kotona ja turvallinen olla ja se niin kuin edesauttaa se turvallisuus ja luonnollisuus, niin kuin hyvää, synnytyksen hyvää kulkua. Ja myöskin sitten jos siihen liittyy se argumentti, että Suomessa ei tueta niin kuin tätä kotisynnytystä, vaan nainen joutuu niin kuin itse kaiken järjestämään. Sitten se toinen niin kuin ikään kuin ääripää on nämä, jotka haluaa vielä enemmän teknologiaa, eli he haluavat sektion keisarileikkauksen silloinkin, kun heillä on niin kuin lääketieteellistä indikaattoria. Kun tässähän just tulee se lääketiede, että meillä on niin kuin määritetty se, että mikä on niin kuin, missä synnytys tapahtuu, minkälaista synnytystä terveydenhuolto tukee. Ja mikä on sektion kriteeri, että täytyy täyttyä ne kaikki kriteerit, että pääsee sektioon, koska ajatellaan, että naiselle on turvallisinta synnyttää alateitse. Ja sektio on aina niin kuin tämmöinen poikkeus ja kaikki leikkaukset on aina pahempi kuolla leikkaamatta. Mutta nämä sektioita haluavat naiset niin kuin sit näkee sen asian toisin. Ja tietysti molemmat näitä ryhmiä yhdistää se näkemys siitä, että yksilön täytyy itse saada päättää nämä synnytyksen tavat, eikä niin, että on juuri nämä lääketieteen ja terveydenhuoltojärjestelmän niin kuin asettamat raamit, missä sen täytyy tapahtua ja kaikki muu on sitten niin kuin tuomittavaa tai poikkeuksia. Et siitä joo, kyllähän se on tämmöistä niin kuin ja sitten niin kuin tästä terveyspalveluiden käytöstä on tullut, tai siihen on tullut tämmöisiä tietyllä tavalla niin konsumeristisia piirteitä, että se niin entisaikainen ihminen, joka kiltisti meni sinne, missä sanottiin, että nyt synnytät tuossa, noin menet makaamaan ja synnytät, eikä mitään pulinoita. Ja sitten siinä toteltiin. Ja sitten on tullut niin erilaisia näkemyksiä siitä, että miten olisikin itse asiassa parempi synnyttää ja halutaan altaita ja jakkaroita ja doulia ja kaikkea tällaista. Että siihen on tullut tämmöisiä, tai halutaan paljon enemmän näitä kuvia lapsesta, että ei riitä se niin kuin ultraäänikuva, mitä saa terveydenhuollossa ilmaiseksi standardista, en tiedä maksaako siitä on poliklinikkamaksu, mutta näin kuitenkin, vaan halutaan enemmän niitä kuvia ja halutaan tutustua siihen lapseen ja miettiä sitä lasta niin kuin enemmän. Et siihen on tullut tällaisia piirteitä, jotka, niin kuin varmaan ne voi olla, niin kuin ne synnyttää näitä kiistoja, synnytykseen liittyviä kiistoja ja jännitteitä, mutta sitten toisaalta mä jotenkin ajattelin, että ei me niin kuin päästä tästä, että me ollaan tällaisia konsumeristisia individualisteja, että ihmiset niin kuin haluaa jollekin se synnytys on se tärkeä asia, toiselle se on ok mennä siihen standardiin ja sitten se toteuttaa ehkä tätä individualismia jossain muualla.
Mä olin vähän yllättynyt siitä, että käytännöt oli niin erilaisia esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa verrattuna Britanniaan, jossa tämä oli ikään kuin joustavampi tämä systeemi. Eli mä tarkoitan sitä, että esimerkiksi nainen, joka haluaa sektion, niin joutuu arvioiduksi siitä, että onko kysymys jonkinlaisesta pelkotilasta, jota voi hoitaa ja niin edelleen. Eli millaista tämä ohjaus oikeastaan on?
No mä en nyt niin tarkkaan tiedä, minkälaista kaikki se ohjaus on, mutta tämä just kuvastaa siis sitä, että on joku diagnoosi, vaikka tämä synnytyspelko, jonka perusteella voi saada, mutta siihenkin proseduurin kuuluu se, että sitä pitäisi ensin yrittää sitä pelkoa hoitaa, mikä sinänsä voi nyt olla ihan järkevää, jos ihmisellä on syntynyt trauma synnytyksessä, niin hoidetaan se trauma, ettei se niin kuin jotenkin jää kummittelemaan sen mieleen, eikä vaan sit hoideta sektiolla sitä, mutta eihän sekään välttämättä aina se trauman kohtaaminen tai hoitaminen ole mahdollista, että sitten näitä sektioita tietysti tehdään osin pelkopotilaille.
Miten sitten, puhutaan siis tässä endometrioosikivun hoidosta ja toisaalta kroonistuneista kiputiloista, asiaa hankaloittaa ehkä vähän se, että tämä liittyy tähän synnytykseen, sitten tähän krooniseen kipuun. Ja sitten mä luin jostain snobilehdestä New York Timesista artikkelin ikään kuin toiminnallisista tai funktionaalisista häiriöistä, jossa lähdettiin niin kuin liikkeelle naisten hysteriasta ja tällaisista jutuista. Toisin sanoen tällaiset potilaat voi joutua aikamoisen ylenkatseen tai sitten ne voivat jäädä alidiagnosoiduiksi ja todellakin kärsiä kovista kivuista. Long COVID otettiin tässä siis myös yhdeksi esimerkiksi. Kuinka suuri ilmiö tämä on? Varmaan on hankala arvioida, mutta
niin, joo, niin kuin ylipäänsä siis, että tietenkin siis onhan paljon niin kuin sairauksia tai kiputiloja ja oireita ja muita jotka on niin kuin tämmöisiä niin kuin hankalia, niin kuin monella tavoin oireilevia asioita, missä sitten nämä potilasryhmät niin kuin vähitellen järjestäytyy ja alkaa kokoamaan sitä niin kuin ikään kuin argumenttia, että mekin tarvitsemme hoitoa ja tarvitsemme sitä nopeammin. Ja sitten siinä ehkä just on tämä niin kuin lääketieteen, joka just menee, niin kuin, ei nyt kaavamaisesti, mutta jollain niin kuin standardikysymyksillä edetään ja lähdetään. Ja sitten tämmöinen niin kuin hankalasti kiinni saatava sairaus voi ollakin niin kuin vaikea sitten siinä löytää. Et niitähän on muita. Onhan siis monien psykiatristen sairauksia, vaikka kuin ADHD tai kuin naisten vaihdevuodethan on niin kuin todella kiehtova aihe ja niin kuin tämmöisessä niin kuin murroksessa jotenkin, että tämmöisestä niin kuin, siis on tämmöinen klassinen kaava, että niin kuin vaietusta tuleekin sitten tämmöinen, tai vaietuksi väitetystä ainakin niin kuin tulee tämmöinen sitten niin kuin paljon puhuttu ja oireita kerrotaan somessa ja niin kuin saadaan ikään kuin, niin kuin muoto sille asialle, mitä se on ja miten sitä ehkä pitäisi hoitaa.
No, miten sitten tällaiset kipuklinikat ja muut tuossa tuli selkeäksi, kun oltiin siis sairaanhoidon ammattilaisia haastateltu, niin siinä tuli selkeästi esiin, että jossakin kipuklinikalla tai tämän kaltaisessa tilanteessa, että keinot loppuu ja sitten palautetaan esimerkiksi perusterveydenhuoltoon ja ei saada näitä ratkaistua. Tämä limbo tai mikä onkaan, siis johon sitten jotkut jää, niin onko jotakin, jolta, tai kun keinot loppuvat, niin eikö ole enää mitään tehtävissä?
En mä osaa tuohon nyt silleen sanoa, niin kuin tuosta, niin kuin en ole niin erikoistunut niin kuin just johonkin tiettyyn kipputilaan, endometriosiin tai muuhun, mutta kyllä mä nyt itse etten niin kuin yleisellä tasolla niin kuin ajattelen, että on ne varmaan myös niin kuin hankalia, että näistähän sitten, tai siis sit se on niin kuin, on osittain varmaan niin kuin terveydenhuollon niin kuin ikään kuin syy lainausmerkeissä, että okei, te ette hoida kunnolla tätä, ette kata vakavasti näitä oireita ja teidän pitäisi paremmin huomioida ja kehittää hoitoja ja kuunnella näitä naisia tai miehiä tai mistä onkaan kysymys. Mutta sitten varmaan oikeasti elämähän on sellaista, että joskus on kipuja, jotka eivät mene pois ja joskus on sairauksia ja niihin kuoleekin sitten. Ja tälleen tavalla, että ehkä myös voi olla sellainen. En halua nyt mitenkään niin kuin vähätellä kenenkään kipuja ja sairauksia ja vaihdevuosioireita tai mitään psyykkisiä asioita. Ja kannatan kaikkea niin kuin hoitoa ja tutkimusta ja tämmöistä tuen kuulluksi tulemista. Mutta sitten toisaalta niin kuin joskus keinot loppuu. Että tavallaan meillä on myös ehkä sellainen niin kuin aika kova vaade lääketieteelle ja terveydenhuollolle, että kaikki pitää lopulta ratkaista. Kivut pois, sairaudet hoidetuksi, mielikuntoon. Masennus pois ja kaikki tällaiset, mutta joskus se vaan ei mene niin.
Entä sitten kipulääkkeet, jotka aiheuttaa myös paljon debattia? Siis Yhdysvalloissa on tämä tunnettu opioidikriisi, joka on täysin karannut käsistä. Sitten toisaalta otan vaan tällaisen ei-tieteellisen henkilökohtaisen esimerkin, kun isävainaa oli sairaalassa jossakin kiputilassa. Sille ei annettu sitten jotain mietoa opioidia. Sairaanhoitaja sanoi, isä kysyi, miksi ei. Sairaanhoitaja sanoi, että siihen tulee niin hyvä fiilis, mikä tuntui mun mielestä vähän kyseenalaiselta perustelta. Opioidikriisi, opiaatit ja kipulääkkeet, mikä niiden status on tällä hetkellä tai miten niihin suhtaudutaan?
No, mutta en nyt ole sitäkään niin tarkkaan seurannut, mutta siis tämä musta kuvastaa hyvin tätä kipuasiaa, että kun ihmiset haluaa niin kuin hoitoa kipuihin, joka on niin kuin oikeutettua ja täytyy hoitaa, mutta sitten meillä on toisessa vaakakupissa opioidikriisi ja no ei Suomessa nyt ehkä olla lähellä Yhdysvaltojen opioidikriisiä, mutta opioideihin kuitenkin voi jäädä koukkuun. Niihin syntyy toleranssia ja niihin voi jäädä koukkuun. Että tavallaan sittenhän se lääkäri joutuu niin kuin punnitsemaan sitä, että kumpi tässä niin kuin vaakakupissa painaa enemmän ja ihmiset tietysti haluaa kivut pois, mutta eihän ne halua myöskään opioidiriippuvuutta. Tämä on se dilemma tietenkin. Tietenkin varmaan osa suomalaisista pelkää opioidikriisiä ihan kamalasti tai sitä riippuvuutta, että ei varmaan halukaan näitä, mutta sitten taas, jos on kroonisia kipuja, niin joutuu itse punnitsemaan sitä asiaa, että kumman ottaa kivut vai opioidit vai miten tasapainottelee tämän asian kanssa.
Täällä on tänään siis vieraana Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Pia Jallino ja puhutaan terveyteen liittyvistä kiistoista, miksi ne kuohuttavat niin kovasti. Kuningas alkoholi. Suomessa on tutkittu aivan valtavasti alkoholikäyttöä, ymmärtääkseni ihan poikkeuksellisia määriä ja ne ovat kouluttaneet sosiologeja ja muita vuosikymmeniä. On aika selkeää, että on on keskusteluissa jako siis sellaisen ikään kuin kansanterveydelliseen perspektiiviin ja toisaalta esimerkiksi liike-elämän intresseihin ja ehkä kolmanneksi vielä jotenkin ihmisten identiteettiin ja minäkuvaan ja siis sellaisesta ehkä vähän myyttinen kuva suomalaisesta viinapäästä, jonka vastakohta on sitten aivan yhtä myyttinen ajatus eurooppalaisista juomatavoista. Mä sitten väitteen, että tämä dilemma ei ratkea, ellei sitten käy niin, että alkoholin vapautetaan 30 vuoden päästä.
Joo, tämä on kyllä niinku ikuisuusdilemma ja just siitä, musta on niinku hyvä esimerkki just siitä, niinku, missä niinku tavallaan tietyllä tavalla niinku keskustelua joskus käydään niinku mediassa vaikka asiantuntijoiden niin kuin äänellä tai näistä asian, niin kuin tutkimustuloksista, että onko se nyt niin, että alkoholin hinnan aleneminen ja saannin lisääminen johtaa alkoholin kulutuksen lisääntymiseen. Että tavallaan aika paljon pyöritään niin kuin niiden niin kuin ikään kuin tilastofaktojen ja ennusteiden niin kuin paristikä, kun niistä puhumalla me voitaisiin ratkaista tämä alkoholiasia. Mutta sitten siellä on kuitenkin niin kuin toisaalta sitten tämä, että ne vapauttamista ajavat käyttää näitä tutkimustuloksia hyväkseen, mutta sitten lopulta kuitenkin se argumentti perustuu siihen, että koska valinnanvapaus on kaikista tärkeintä ja ehkä sitten siellä takana kummittelee myös niinku alkoholiteollisuuden tai panimoteollisuuden niinku sana tai halu niinku palvella sitä. Mutta sitä nyt ei ehkä silleen suoraan sanota, mutta siis tämä tämmöinen eurooppalainen viininjuonti tai olut tai vapaus tai semmoinen niinku alkoholiin liittyvät niinku myönteiset mielikuvat, niin se on se niinku, niin, että se on niinku oikeastaan siellä se motiivi, eikä sitten vaikka sit näyttäisi siltä, että puhutaan vaan nyt näistä faktoista ja näistä skenaarioista, että mitä tällä tapahtuu. Mutta joo, se on tosi kiinnostava keissi niinku vähän silleen samalla kuin tämä ruoka-asia, että et voidaan puhua niin kuin ikään kuin epidemiologista tai tilastollista käyttötilastotietoa, mutta sitten kuitenkin siinä on kysymys jostain muusta, niin kuin valinnanvapaudesta, kuluttajan oikeudesta käyttää asioita niin kuin se haluaa.
Täällä on tänään siis vieraana Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Pia Jallino, ja me puhutaan siitä, miksi terveysaiheet kuumentavat tunteita. Korona. Enpä tiedä, milloin on ollut keskustelu niin kaoottista, johtuen tietysti osittain siitä, että tieto muuttui jatkuvasti. Mm. Oli olemassa myös eräänlaista vastatietoa ja sitten olemassa vankka rokotekriittisten kansalaisten ruohonjuuritoiminta ja se vilkaisee Yhdysvalloissa nykyisen Kennedy Juniorin rokotevastaisuutta, niin eihän se nyt kauhean lohdulliselta näytä. Tällaisena laajempana kysymyksenä, että mitä ikään kuin eri suhtautumistapoja koronapandemia toi esiin?
No siinähän oli alkuun tämä just tämä tämmöinen, mikä se on, lipun alle ryhmittyminen, että tavallaan kun se ensimmäinen kevät oli just tämä, että kaikki niin kuin jotenkin ryhdistäytyi ja Suomen hallitus ryhdistäytyi ja niin kuin jotenkin oltiin niin kuin yhteisrintamassa, kaikki puolueet lupasivat olla niin kuin tässä hallituksen ja pääministerin tukena ja tällä lailla, että siinä oli tämmöinen niin kuin THL oli siinä niin kuin sitten otti heti semmoista niin kuin keskeistä roolia heidän asiantuntijansa ja jonkun verran myös sairaanhoitopiireet ja tällaista. Mutta siinä oli niin kuin tämä tämmöinen yhteisrintama ja ollaan lääketiede ratkaisee tämän asian ja Suomen valtio suojelee ja tämän tyyppinen. Mutta sitten niin kuin alkoi tulla tällaisia niin kuin soraääniä, että ei tämä olekaan näin ja me tehtiin yksinen tutkimusta Johanna Nurmista aineistoa keräs, missä se seurattiin, niin kuin alettiin kerää aineistoa niin kuin, ennen korona, juuri ennen kuin korona alkoi, tuossa 4 suomalaista terveysvaikuttajaa ja niin kuin ravitsemusalan näin vaihtoehtoisia näkemyksiä esittäviä henkilöitä. Ja sitten sattui tulee koronapandemia ja sitten se tämmöinen seuraaminen jatkui. Ja osa heistä siirtyi niin kuin tosi nopeasti sitten sen ensimmäisen kevään jälkeen niin kuin tämmöiselle niin kuin hyvinkin vaihtoehtoiselle, niin kuin myöskin niin kuin poliittiselle. Että sitten siihen tulee nämä niin kuin tällaiset niin kuin salaliittoteoriatyyppiset ja niin kuin hyvin päinvastaiset niin kuin näkemykset pandemian syistä. Onko se jostain tahallaan levitetty ja kaikki nämä ja onko rokotukset turvallisia ja tämän tyyppistä aletaan niin kuin kyseenalaista, että onkohan se nyt kuitenkaan tällä lailla kuin THL sanoo. Että se, se varmaan just se, että se on tämän, miten sanotaan, niin kuin episteemisen epävarmuuden aika, että koska eihän THL:kään tiennyt, kukaan ei maailmassa tiennyt näitä asioita. Ei ollut rokotusta, ei tiedetty, koska se tulee. Kokeiltiin kaikenlaista. Kyllähän näitä on nyt vähän epäiltykin jälkikäteen, että oliko rajojen, oliko Uudenmaan sulku niin kuin yhtään järkevää? Oliko sitten mitään hyötyä? Tai niin kuin rajojen kiinni pitäminen niin kauan, oliko mitään hyötyä? Mutta ei voitu tietää silloin. Eli se oli semmoinen epävarmuuden aika kaikille, jolloin sitten syntyy, niin kuin vahvistuu nämä, eihän ne silloin ne syntyi, eihän se ollut se, joka synnytti salaliittoteoriat. Nehän oli muhinut tuolla jo niin kuin kauan, mutta sitten ne sai uuden muotonsa niin kuin tässä koronapandemiassa. Ja sitten kun se oli varmaan sellainen, kun sehän kosketti meitä kaikkia niin kuin todella, kaikilla enemmistöllä varmaan on ollut huolia jotenkin, että mitä tässä tapahtuu ja miten mun pitää tehdä. Ja sitten se vaikutti myös monien ihmisten niin kuin ammattiin, että jos on joku tietynlainen mediavaikuttaja tai jotain, niin siinäkin tapahtuu ehkä muutoksia. Että tulee semmoinen niin kuin insentiivi niin kuin ottaa kantaa näihin asioihin, että siinäkin oli niin kuin tällaista. Mutta joo, siis vaikutti tosi paljon niin kuin monenlaisia. Ja sitten ehkä sitten, jos niin kuin mitä ollaan tutkittiin sitten yhdessä toisessa hankkeessa, myös tehtiin niin kuin kyselyjä sitten, että miten suomalaiset luotti näihin tahoihin. Tai niin kuin valtiollisia THL ja tämän tyyppisiin asioihin. Niin kyllähän niin kuin enemmistö suomalaisista luotti THL:ään ja STM:ään ja Suomen hallitukseen ja presidenttiinkin luotettiin ja tällä lailla. Ja THL:n luottamus jopa niin kuin vahvistui pandemian kahden vuoden aikana. Että eihän tämä siis se niin kuin aina, että kun on näitä ristiriitoja ja kiistoja ja sitten on jotain, jotka on niin kuin todella niin kuin eri mieltä THL:n kanssa, niin ei se tarkoita sitä, että suomalaiset jakaantuu niin kuin kahtia, että puolet kannattaa ja puolet vastustaa, vaan enemmänkin, niin kuin, että enemmistö oli, niin kuin, onhan rokotuskattavuuskin aika korkea.
Voiko koronasta ottaa sitten oppia mahdollisiin tuleviin epidemioihin? Mä viittaan sillä, että tässä kirjassa, joka nimi on siis Kiistelty terveys, tuossa annettiin ehdottaa siis sitä, että tavallaan asiantuntijat myöntää oman epävarmuutensa siinä, että me ei vielä tiedetä tätä. Ja siis sellainen niin kuin yhtä aikaa avoin tiedotuspolitiikka, että avoin myöntäminen siitä, että tämä on nyt vielä vähän auki. Että se voisi jotenkin välttää tätä vastakkainasettelua.
Joo, kyllä. Ja se on varmaan monissa aiheissa hyvä. Siis niissäkin, jotka ei ole niin kuin pandemia-aihe. Just tuo Johanna Nurven artikkeli tässä meidän kirjassa, just tämä, missä niin kuin hän pohti tätä ja... Ja just noin niin kuin ehkä tämän kirjan niin kuin muidenkin lukujen kannalta on, että koska nämä monet asiat on, paljon me tiedämme, mutta kaikkia ei vaan tiedetä. Ja sitten sen niin kuin tietämättömyydenkin niin kuin myöntäminen. Se on tietysti vähän se, että sitten kun on tämmöinen pandemia hätä, niin tulee semmoinen varmaan niin kuin semmoinen alkukantainen niin kuin reaktio voi tulla, että pitää yrittää johtajan esittää varmaa, että kansa on niin kuin rauhallinen. Mutta, ja sitäkin toki pitää tehdä, niin kuin, että jos pelkästään sanot, että emme tiedä mitään, jotain kauheaa tapahtuu, niin sekään on hyvä. Mutta että myös sit, että jotenkin sen tietämättömyyden asian voi kertoa. Koska sitten, ja sitten toinen on just tämä, että keskusteluyhteys niin kuin kaikkiin täytyisi pitää jotenkin auki, että ettei ajatella, että jotkut on niin hölmöjä ja niin väärässä, että niille ei kannata kommunikoida ollenkaan, niin sekään ei ole hyvä tie.
Oliko korona sillä kyky herättää erittäin paljon ristiriitoja ja oikeastaan salaliittoteorioita, koska siinä käytettiin siis tätä vallankumouksellista mRNA-rokotustyyppiä, joka ei vastaa perinteisiä rokotteita. Sellaiset salaliitot yleensä yhdistetään jonnekin George Sorosiin tai Bill Gatesiin ja tuolla tavalla. Oliko korona ikään kuin juhlaa näille tahoille?
Joo, kyllä se varmaan oli juhlaa näille tahoille, että se, niin kuin, se on niin kuin kiehtovaa ja tavallaan just kun on niin kuin paljon tietämättömyyttä ja sitten liittyy rokotuksia ja niin kuin tällaista kaikkea niin ja globaaleja tapahtumia kaikkea, niin joo, kyllä oli juhlaa.
Täällä on tänään siis vieraana Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Pia Jallino. Ja me puhutaan terveysaiheesta, miksi ne kuumentaa tunteita. Onko olemassa sellaisia yhteiskunnallisia ikään kuin, käytetään nyt paremman puutteessa vaikka sanaa megatrendi tai jotakin tällaista. Eli sä sanoit jo äsken, että koronapandemia mahdollisesti lisäsi ihmisten luottamusta asiantuntijoihin. Se kuulostaa järkevältä, mutta onko tällainen se, että lääkärin diagnoosi ei kelpaa yksilölle ja hakee toisen lääkärin diagnoosin, joka voi olla ristiriitainen. Ja vieläpä sellainenkin kysymys, että diagnoosit saattaa vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, että ne täyttäisivät tietyt diagnoosit. Eli tällainen niin kuin hyvin iso kysymys siitä, miten yksilöllisyys, toiset mielipiteet, asiantuntijalausunnot, niin alkaa vaikuttaa ihmisten terveyskäyttäytymiseen ja identiteettiin.
Joo, siis varmaan on tätä niin kuin shoppailua, että mennään hakemaan toinen diagnoosi. En mä usko, että se kauhean yleistä on, että osahan on kuitenkin julkisen terveydenhuollon tai sitten työterveyshuollon, että saa niin kuin varassa, että ehkä se... Ja se, että investoisi siihen, että kulkisi tuolla lääkäriltä toiselle saamassa diagnooseja, niin voi olla, että sitten enemmän ihmiset panostaa sitten kaikkiin näihin, että ne sen lääketieteen lisäksi ne saa jotain hierontaa tai vaihtoehtohoitoa tai jotain. Tai sitten niin kuin äitiyshuollossa niin kuin haetaan näitä ultraäänikuvia lisää tai jotain niin kuin lisätutkimuksia. Ja, tai sitten tämmöiset niin kuin hivenainetutkimukset, että otetaan semmoisia satojen tai tuhansien eurojen bodyscan juttuja ja hivenaidetutkimuksia ja tarkkoja niin kuin listoja sit siitä, mitä hiven ja lisäaineita pitää syödä lisää. Mä luulen, että se niin kuin kanavoituu enemmän tähän kuin sitten siihen niin kuin lisädiagnoosien hakemiseen. Tää näin. Vaikka ei tämäkään nyt varmaan ole niin kuin enemmistön ihmisten niin kuin toimintatapa, että koko ajan hirveästi investoitaisiin näihin, mutta se on samalla kuin nuo ruokavaliot, että yksi tekee toista ja toinen toista, mutta sitten niin kuin kokonaisuudessaan niin kuin tämä tämmöinen niin kuin kulutus näihin niin kuin lisääntyy.
Entä sitten ikään kuin yksilöpsykologinen perspekti tähän? Niin jotkut ihmiset, siis todellakin kun palataan tähän kiistaperspektiiviin, jos joku esimerkiksi ulkopuolinen, jonkun tuttu vaikka, kyseenalaistaa sen hoidon, mitä itse saa johonkin, niin se aiheuttaa usein siis oikeastaan vihareaktion, koska tavallaan on joutunut luovuttamaan itsensä, henkensä ja ruumiinsa jollekin asiantuntijalle. Ja se on aika rankka heittäytyminen tuollaiseen. Ja sen kyseenalaistaminen on sitten johtaa vääjäämättä konflikteihin. Eli onko tämä tätä, onko tämä ikään kuin jonkinlaista tieteisuskoa tai sitten vaan siis sitä, että joutuu luovuttamaan ruumiinsa ja mielensä lääketieteelle, niin siitä syntyy identiteetti vääjäämättä.
Varmaan vähän riippuu, että mikä se asia on, mistä on kysymys. Joku flunssa, niin ehkä se niin kuin, ei nyt ole niin identiteetti, mutta sit jos on niin kuin tämmöisiä jotenkin pitkäkroonisempia asioita. No on nämä siis tietenkin. Kyllä nämä just jotain LinkedIn-keskustelua seurasin ja siellä jonkun alan asiantuntija kertoi, että oli kertonut LinkedInissä aloittaneensa statiinien syönnin kolesteroliin. Ja että hän ei koskaan ole saanut niin paljon niin kuin negatiivista palautetta kuin tästä, että hän alkoi käyttää statiinia, joka on niin kuin kuitenkin tämmöinen niin kuin edullinen, aika rutiininomainen niin kuin lääke, mitä todella monet käyttää. Mutta tavallaan nämä synnyttää niin kuin tällaista niin kuin, tämmöisiä niin kuin kiihkeitä tunteita siitä, niin kuin, että miten pitäisi hoitaa, pitääkö se hoitaa omin voimin ruokavaliohoidolla, ottaa itseään niskasta kiinni ja vastuu niistä, vai saako vierittää vastuun lääketeollisuudelle. Joku tällainen niin kuin juttu on, että koska tavallaan voisi ajatella, että asia on niin kuin hyvin pieni, mutta sitten kuitenkin tämmöisestä yksinkertaisesta pienestä lääkkeestä niin kuin muodostuu aika iso, niin kuin, onko se sitten niin kuin identiteetin kysymys tai kysymys vastuusta ja vastuun kantamisesta ja itsekkyydestä ja lääketeollisuuden niin kuin vallan kasvattamisesta. Siihen kietoutuu tosi paljon tämmöisiä moraalisia kysymyksiä.
Suuret kiitokset keskustelusta, Pia Jallina.
Kiitos.
Jalo.
Kiitos.